ya mokili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika,
Wuto Washington DC.
Tutumbeli bino mpoko ilamu bisika biso bozwa mini pe boye bulamu na bino bonso na lina kana biso sangwa mokili lelo ozali bongo basango na biso na lokota la Lingala na la Voix de l'Amérique, The Voice of America, Wuto Washington DC. Firmin Max Koyaweda na Nazini Zuri bazali bongo onzela ya masini na lisali si ya Edi Sango sangwa mokili lelo epesa mili bino na Marius Muhunga boka sango tumbeli bino mpoko ilelo. Atako batomboki ba M23 ba sakola kimposo moliki ete ba bandi kolongwa malembe malembe na bisika biye bazwa o mabele maikolo Kongo Demokratike esengeli bazwa kaka etumbu elobi ba politique ya ituka ya Nord Kivu.
Panifi que même si M23 est retiré, il faudra que la diplomatie na rapport wana ya force ezala na justice ezala.
Édition ya Mbala ya Mbo ya festival ya Bilili na kombo ya Nuit du film Uti Kusalima na Ngumba Kisangani o mokolo wa mitano ya mposo moliki.
Eloko sepensi na koleka, ministre ya kistui, azalaki wana, elingi koloba azali penda na posta ya kudekubrir batalon ya bana na biso po na kosunga bango po motonyoso abika kabube na musala ya birote.
Toko suki sabo manaka wa biso mamukulu mwalilo na masulu na biso na kombo ya Bozindo epa iwapi toko suluwa na madame Elfine Kishi wazali bongo mukambi ya radio de la femme na ekolo Kongo Demokratike. Tala masulu tumubeli bino mpoko alilo. Tukulanda nyo sonana bula isi mamua ngonga muke. Iboso tetoko makuna, tulanda na ino basa wanabiso na mukuse. Ministre wa yambo ya kala matata mponyo mbano ya kimia Dr. Mukwege mpe mokonzi ya SID Martin Fayulu bazali kufunda mokonzi ya ekolo Kongo Demokratike Felix Tshisekedi na kotia bukengi ya mboka na maboko ya bapaya. Na mokanda batie manzaka elongo batu bae misato bakanisi ete lulenge mokonzi ya ekolo azali kukamba ekolo ezali na ndenge ya malungate mpe azali kuluka kukata mabele ma ekolo muke muke po na bulambu wa bapaya. Bazali kutele mela mokano ma mokonzi wa ekolo na kubengi sa mampinga ma bapaya kuya kubunda o mabele ma RDC o ituka ya Nord Kivu. Basengi mpe batomboki ba M23 na kotika mandoki pe kolongo amna lombango penza bisika biye basi bazwa mpe basengi na Conseil ya Sécurité ya Nations Unies na kotele mela na polele ekolo Rwanda pona lisungi zali kupesa na basimba minduki ba M23. Na mema tali mapona mema zali kuwana mubu 2023 matata ponyo Denis Mukwege mpe Martin Fayulu basakoli ete bazali kumona mpasi mingi lolenge mapona mimaye mazali kubongisa maata kusangisa bato banso tempe bozangi botosi bwa buku likunzi na kolandela ka bayi politique bayi basi bapesi kombo na bango na mampona mi mazali kuya lokola ministre wa yambo ya kala matata ponyo. Misala miako komisa maponi pona mapona mi mazali kuya na mobu 2023 na ekolo Kongo Demokratike mibandaki na suka mposo moliki batokoleka ba milion tuku mitano bazelami na bo komisi boye na bituka zomi na motoba ya ekolo RDC mpona yango seni ezali kosalela mbala eye bo komisi onzela ya telefone pona kopesa nzela na misala mbo komisa mi kokende na lombango pona kokima milongo ya bato milai milie mimonanaki na mapona mi maliki. Mikolomine isi mabasimba minduki ba M23 kosa kola ete ba tiki bitu ba tiki mboka ki bumba ou ituka nor ki vwa mboko mampinga ma ekolo bia EAC kino lelo ba kimi bitumba ba bisika biye ba zongi na ino bisika ba vanda kate. Kolanda maloba ma mukambia ba kimi bitumba na bisika biye ba ike la katia ba eba meka ki kozonga na bamboka na bango ba sakoli ete ba beta maki na batu ba mwone ni kozala ba tumboki ba M23. Dokotolo yoko abomami na masasi pe bato baike bazokisami na masasi omokolo mwa lobi loliki na baiba mona ni kozala basimba minduki balingomba ya mai mai na mboka na lubu un groupement kijaga na territoire ya Uvira au ituka Sud Kivu. Kolanda bakonzi babokolongo ba bisika biye munganga eye elongo na bato baye bazalaki kokende na mboka Kirungu na au plateau ntango bakutana kina basimba minduki baye bayibo kengi ba bisika biye basakoli ete boluki luki bozali kokoba pona kozwa baye basali likamaliye. Batokoleka motoba basili kokufa na bokono bwa kolera na territoire ya Nyiragongo et tuka ya Nord Kivu uto mokolo mwa le 14 décembre ya mobu moye tozali na yango mingi na kati ya bakima bitumba epai wapi bana mike ya nse ya mibu mitano bazali kokufa mingi na malobazwa kilelo na Radio Kapi. Docteur Janvier Kubuya, chef ya division provinciale ya bokolongono ya ituka et ya Nord Kivu asengi na mbula matali na kosala manso pona kosilisa bokono boye liboso ete basusu bakufa na yango. wana Etats-Unis mopepe makasi ya eleko ya malili ebomi batoko leka 2023 pe etiki bankoto mingi ya batoko zanga courant na mokolo ya Noël bandako koleka nkoto kama moko na 15 ezali na courante mpe mopepe ya malili mwemosali ete bankoto ya bampepo epumbwaki te wuto mokolo mwa mitano kino lobi mokolo mwa lomingo. Na ekolo Gabon, Lingomba PDG, Parti Démocratique Gabonais, ya mokonzi wa ekolo esengi na Ali Bongo, Ondimba, mokonzi wa ekolo eye, na kopesa lisusu kombo na ye, pona ebonga ya mokonzi wa ekolo, na mapona mazali kuya, osanza ya mwambo ya mubu 2023. Basakoli yango, si mami luluto kongre ya parti eye, esilaki o mokolo, mamposo moliki, na Libreville, Ngomba mokonzi ya Gabon. Na ekolo Ethiopie ba tindami bambula matali ba ekolo eye ba kei na engumba mokonzi ya Tigre lelo pona kotala bo saleli ya boyokani bwa kima boye bo tiamaki maboko kati na matombo ki ba Tigre mpe mula matali ya ekolo eye o mokolo mwa le 2 novembre ya mubu moye na engumba Pretoria na Afrique du Sud. Ezali mobembo ya yambo na ba tindami bambula matali uto e bandeli ya bitumba koleka mibu mibale epai wapi bato koleka bankoto ba ike babo mama. Bozali kolanda sango ya mokili lelo na La Voix de l'Amérique uto Washington DC. Atako ba tomboki ba M23 ba sakola ki imposo eliki bobandi kolongwa malembe malembe na bisika biye bazwa o mabele maikolo Congo Démocratique esengeli bazwa kaka itumbu na bango pona bobomi mpe bozwi basi na makasi boye basalaki na territoire ya Rutshuru elobi ba politique ba ike ba ituka ya Nord Kivu tolanda bolayi uto Goma na Fiston Isemwami.
Wuta bitumba kati na mapinga maikolo Kongo Demokratiki na basima manduki ba 23 bibanda na territoire Rutshuru au netuka ya Nord Kivu bayimboka mingi babo mama kini na bisika nzike na territoire eye lokola na mboka Kisise na sefre Bwito kolanda manaka banganga mayele ba ONU babinisaki batokoleka nkama moko na tuku misato na moko babo mama kini na basima manduki ba 23 ntalantina bayi politiki ba etuka eye basakole te sengeliete batomboki ba 23 bazwa etumu esengeli mpona bobo mibona bisika binso bako kende atako bazwaki uta mkolo mwa mita no moleki mokano mwakobima malembe malembe na mabele maikolo Kongo Demokratiki toyoka makanisima moko na bango Dr. Dadi Sale.
Batoe babo mami na M23 pe na bakomplice na bango nyoso esengeli baza la trene en justice pe baza la kondane normalement et après des réparations la population oyo et nyokwa maki et sengeli ezala il faut tokoza na ba réparation psychologique ba réparation parce que ba dio les alaki ba bumaki ba tebele c'est aussi qui chiche plus de 300 personnes au babumami réparation économique parce que ba pillage et salami ba pillage économique ba mbongo ibungi ebele la destruction ya structure même économique. Donc la canicique étape, il y a des boussous et c'est une cause à la locola baï, moulongo, balobi, ba enquête, pays ba juridiction et salema, la même juridiction déjà congolaise, na ba juridiction internationale et se saisir effectivement la situation pour justice et salema. Deuxième étape, et c'est une maintenant après condamnation, réparation et zala. Donc, tout y est dit que, bah, près déjà pour na plus de 300 personnes, les alliés. Mais, bah, près de sous les alliés, bah, rapport est belé pour na bah, millions de Congolais. Voilà, donc, tout cas, ici que, même si M23 s'est retiré, il faudra que la diplomatie, na rapport, ou na force, les alliés, na justice, les alliés.
Nous avons quand même, droit international, et les mots, les pour l'été, bah, tout bas, so baye, bah, ça, la, boubou, bah, mingi, topé, génocide, bah, colander la ma, bisika, binso, bah, kokende, mpwete nsima ya bolukiluki, bazwa etungu, mpona mbeba inso basalaki. Tuzaki malubama metro Patrick Lumbumbu, kia ula, oyu azali moto na mayele na maimateli droit international.
Mwani, si choso utuninga zana kadro ya article 3 ya Convention de Genève po ya 1949. Article 3 ango ya Convention de Genève ya 1949 lubi, soki bitumbe bandi, bitumba oyu oyeza lokal na yobidong na bitumba wana moko to mususu abandiko kupesi afro beta masasi na bato baza na bitumba te tulo baba civil na cadre ya situation ya M23 na FARDC batata mibange to même ba militaire o ba déposer déjà ba arme même bato baza prise en otage wa baba bato bakangi soki moko ya o baza na bitumba wana ah meti masasi tika bato wana tout ça ça s'appelle crime de guerre yango wana mais loko basala ki wana za parmi biloko ba tena liste wana biloko ko sale mate en cas de guerre kati na batu ya ekolo moko ndena lubaki situation wana ezongi na cadre article 3 o ya convention de Genève en 1949 et il fallait que RDC ezwa et sala tout ko batu wana balanda
bosengeli ko iba ite mbulamata ekolo Congo démocratique onzila ya ministre ya justice esengaki mwa mikolo miliki na ndaku enene ya sembo ya laye na ekolo Pays-Bas Tope Cour Pénal International ete esengeli boluki luki bobanda na tina ya bobomi boba imboka na territoire Rutshuru. Wuta Engumba Goma, Fiston et c'est moi, pour la Latin America.
Merci Mingi Fiston, ici Mwami. Édition ya Yambo ya Festival ya Bilili et Salimi Ngumba Kisangani na kombo ya Nuit du film Mokolo ya Mitano na Mposo Moleki Festival Eye et la kisaki ba film Oyo et Salimi pe et Binisami na basali ba film ba Ngumba Kisangani pe Bungisami na Lingomba na kombo ya Ze Films Entertainment na programme na yango ya Bilili Tolanda Bolai na Fundi.
Motango ya ba filme ya mikuse to kumetraje zomi na moko mbuma ya misala ya basali ba filme to ba sineastre ya Ngumba Kisangani. Mingi okati ya ba filme iyi elobeli kubika ya mokolo na mokolo ya bafandi ba Ngumba Kisangani peli solo ya mwana moko ya bokono oyo atindama na poto pona koluka lisalisi ya baminganga. Ezali bongo mpona mbala ya liboso milulu miye misale mao oyo Ngumba Kisangani enzimi niki mayo nda moto ya misala mia bokoko
na yoke sengo makasi penza poko banda centre culturel français kangama totikala komona lisusuma kambo ya boite eloko sepele sina koleka ministre ya culture azalaki wana elingi koloba azali penza na posa ya kodekouvrir batalon ya bana na biso pona kosunga bango po moto nyonso abika kabobe na musala ya birote
ongambo na bango bato ya misala mia ntoki basepeli na likanisilie pe basengi lisungi ya mbula matari
maladi boseto za lasi la province d'aujourd'hui, la monibaye autorité pour la première fois depuis la connaissance de la ministre a fait babilidi à domaine artistique qui nous soupète au monde et salimé. Ça veut dire que tout en a besoin de soutien. Donc, c'est quand même à l'état la bisso, la bacondi la bisso, pas soumis à bataboué. Donc, si on va soumis à bataboué, les bisso artistes, les bisso bateaux, tout en bicara à l'art, donc aucun épée de bosso. Donc, partir à ma boue qu'on a bataboué pour me soutenir de bosso.
C'est une première fois que j'ai assisté à la festival à boué et ça, et c'est un moment comme une année, je peux dire ça. Et puis, je m'attendais pas que. Événement où peut occuper Salima na ville na viso et dans nouveauté mon koezoya on doit l'encourager soutenir pour ça ya ko continuer ko sala suba manifestation ya boyo
Alexi Bauma mokambi ombula matai ya etuka ya chopo na mambi matali bokoko mpe misala ya ntoki andimi misala mie oyo ekoki ko benda misolo
c'est un grand investissement soko to mi petit na culture surtout la biloko wana boyo toujours mona les pays locaux la Nigeria même Tanzania boyo mais Salambongo, kaka na cinéma au salamé, pourquoi pas que Bisope, pourquoi tu communes les votes d'attendre la Bisoa Boué et que Zambassali qui est tout à la poste où on a, il y a ministre, il y a culture et art au niveau de la province, en tout cas, Nazo Kamateango, la Moutema Moubimba.
Nzokande Gustave Ekambu mobongisi ya milulu miye abanzi ete nanzela ya festival eye bato bako kiko kundo la misala ya batu oyo basala kaba film
tumika kiko sensanono ba batu oyo basala kaba film na Kisangani ba jene nyosu wa sasu na Kisangani oyo ba eba nakate paske ba proje zali awa ba film zali awa malamu ok piplike bakate basa batu ni ba film na bango muto kumisangwa zala kate ba chama bandako neto zaina posta ke tuho nano festival za yalibuso awa ok batu ba mona ba propre film mais bana Kisangani.
Kisangani ezali na montango monene ya bilenge oyo basala kaba filme mingi mingi na misolo na bango moko mpe bazwa katali sungi moko ya mbula matari te. Uta Ngumba Kisangani, Jean-Claude Fundi pona lolaka lo Amerika.
Merci Mingi Jean-Claude Fundi Uto Kisangani. Vous allez Koulanda Sangamukililo dans la voix de l'Amérique Uto Washington DC. Bwebi et Telo, vous allez Bongo Mokolo Nyambo. Tolanda Kamana Kanabison à Kombo ya Etan de Masano Kasililo. Tolanda Bongo Mana Kanabison à Kombo ya Bouzindo ya Mokolo Malilo. Tami Bongo Maman Maman Elfie Esther Kishi. Vous allez Bongo Mokambi ya ONG Génération Femme. Pe Mokambi ya Radio ya Bamaman To Radio de la Femme. Tolanda. Madame Elfie Esther Nkishi Ilunga Mbote na yo.
Mbote ndeko Marius.
Nazali ko bisana na ndeko bazali ko landa biso ko zali bongo coordonnatrice ya ONG Génération Femme et puis ozali ya monde te yambio lelo directrice générale ya Radio de la Femme. Ezali bongo mbala liboso na yo ka kombo ya radio na kombo ya Radio de la Femme. Okoyo ko bisana yo liboso likanisi wana Radio de la Femme. Et où tu vas?
Na petite boutonne d'ingi, le commandus pour la question na yo. Radio de la femme, d'engo présenter na ipandeli qui na zali coordonnatrice ya ONG na kombo ya génération femme. Donc ONG wana tokeni yango ngai coordonnatrice la baninga mususu banda 2006 pour na ko promouvoir pour soutenir les bosso banda qui na basi mère. Pour bazar là bas problème est belé bazou kota na ngo et puis vu évolution et comme il a pour promouvoir na pour défendre pour bundela makambu ya basi pour basi bazou ici kana société na ndenga ya kosala musa panda bambula est belé 2010 au moins 17 ans donc 15 ans après déjà à partir à 12e année to comme ko zali kanifité to tient en place les diamoko ou pour permettre moi si azo maloba. Parce que parmi Makambu Oyo et ça, la raison, moi, si elle a un peu expliqué, surtout en Afrique, hein, dans le contexte, c'est quand même la colonie, la Bokwami, en Afrique, le biso moi, si, avant de la casquette, il va faire la caté. Si il va faire la caté, 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 babilo ko oyo esala ke basi bene na fik ba pekisa bango maloba e bazwa ka bakuka kozo maloba te yango ezo sala ke tina ba niveau ya ba classe bazo tanga meso ta komi esika po a competir ami zongi se si mapo a moni baninga na yini bali alors to zwa ki ide na ko kanisa ka ngale ni to sala po to promouvoir to sala ke basi ba tele liboso to pesa bango esika ete elo esika bango ba kozwa maloba ou ba kwa kubimisa, ou ba zana wana kate ni tema, kwa lakisa makambo, ba zosa la po mokilie mwona peke basi, basika li isi matende, etika likanisi ya Radio de la Femme e utaki.
Alors, soki toyoki ilikanisi wana peto mwoni kombo ya Radio de la Femme, ezali, quelque part loko la mwa diskriminasyon, donc toyobi ki Radio ya Mibali, Radio des Hommes, ezala mate. Le fait que bosa la Radio de la Femme, ezala loko la biso ba papa, bolongo li biso, na maram labino?
Namina, en tout cas, je vous remercie pour la question. Radio de la femme est une discrimination. Si vous avez une discrimination, c'est que vous avez une discrimination positive. Et permettre moi aussi à se déployer dans l'ingala, à l'administration de ma carte. Au moins, je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Après, sali moi si. Dans la macamounion, c'est toujours l'andalé bino na sima. Sans bino, ton cocapé, le côté, tout ça, l'andalé, mon kiné, mon koza, complémentaire. Faut bino boza la, faut bito peto zala. Mais bito le quoi, tout ça, bunda, tout coma, nané si bino, tout ça, la macamou, oh, bino, tout boza, tout ça, déjà avant bito. Yango, tout ça, la moi, coterie, na bito, tout le babou, et banana, nera, ma kéne, bato, tout ça, la moi, macamou, na bito, la nera, na bito, si gonzi, tout ça, yango, après, tout ça, yéba, la bino, ma papa, bota, la macamou, tout ça, yboya, beaucoup accompagné du président des bons radios de la femme. Et dans radio du genre, sur le babou, radio Oyo, ils ont l'obé la matamouya basi, mais ils ont associé Mobali, parce que Mobali, il faut le lobe comme l'obé la mona, l'obé de masculinité positive. Donc, radio de la femme, ils ont un combo radio de la femme. Mais ils ont fait que radio kaka ya basi, c'est ni bali bali, kaka la kati, pou na balobaka, ni bali, c'est basa la kawana, na comme ba journaliste, comme ba technicien, donc tout temps, la kaye longo la, ni bali, mais ils ont de pour l'obé la mé. Ko kende liboso ko tombwa maya mwasi, don mobali a participe na ko tombwa maya mwasi. pour na équilibre ça la motive.
Programme la programmation na bino soki te bitola ndela makambo bino bosala kakula programmation na bino eza nini ba émission nini oyo ya bino oyo ezali que muto soka landi yango a sentir que oyo pina eza radio oyo eza destiné pour la moisi programmation na bino ne ba émission na bino vedette eza lokola nini
bon 80 solo ba 90% ya programme na biso ezali totalement pour promouvoir basi ma programme de tout ça la information pour moi s'il faut aller information moi je vais battre au ponaté que ouais information à moi si dans mobilité mais ils ont la ba émission les ya ba santé ou dit que basi bazana ma ba maladie na bango personnel au cas basi ba bela fin de qui est belé tout ça na ba ba myome tout ça ma kabu ya ba naissance puis ya programmer ba naissance bien souvent les amo kumba ya maman na ka sel bota donc ils ont ba émission oyo mingi basi de ba sala fa yango basi ne bato lobela rapo na basi tozana ba émission ne ki ya droit oyo esala rapo moi si foyer ba mibeko pona Afrique surtout basi ebele ba tant victime na ba soki mobali peut-être akufi victime ya ba abus ebele na niveau ya ba belle famille ko boto la bongo biloko po aza moi si ayebi ba droit na yete ba kokata ye ba soki ba kosala ye makambo oyo eza na nature ya bomotite inhumain solo ba bongo po kaka aza moi si ayebi mibeko te donc to réveillaka basi na sens wana donc esala ba émission ebele. Dans une émission qui à haute voix, c'est une émission phare, il y a Radio de la Femme, émission là et permet à Rabat de dénoncer la forme de la violence qu'il va subir, la violence sexuelle, la violence à niveau de l'université, la violence professionnelle à niveau de Moussala. Pour moi, c'est un matagrad, chef de la Ligue, pour moi, c'est un dégé à net objet, à l'ingé aux voyages, à Moussouté, à Maïel et à Yété. Émission wana basi ba bengaka à partir ya téléphone à garder anonymat na pour la regarder dit président na bango a bengi a lobé makambo oyo azo subir to oyo moni pemeni na ye a dénoncer to landeli yango na permission na ye to so finga ngo e pa la ba organisation ne ba commission nationale de droits de l'homme pour etala makambo ezo le kana ba quartier ezo le kana ba district la biso na mamboka kuna ba mariage forcé. Donc émission on a à haute voix, c'est l'une des émissions sur la radio de la femme pour batuba bengaka batusus ba komaka ba dingaté peut-être ba yo comme ngongo na bango ba komaka to tangi to luki ba expert en la matière ba expliquer ba petit maman wana orientation pour abima na kati ya ya dépression ou ça la lipolo peut-être ya harcèlement to ya viol mon pas ça ngongo azala ki victime ngongo donc il y a beaucoup la émission est ébélé dans ba catégorie nyos makambo nyos et toucha kabati. En tout cas, Radio de la Femme et l'Obélaka. Et t'as les droits, et t'as les santé, et t'as les économies, épanouissement, et moi aussi, entrepreneuriat féminin, pour moi aussi, de l'eau, il faut avoir un amapoki, il faut être en charge. De l'eau, moi aussi, Azaka, moi aussi, Andata, la thème, Akaya, Mounanda. Et ça, rôle, Naya, Liboso, mais Azaka, moi aussi, oh, il faut, ah, t'es les Missa Bendele, oh, il faut, papa, pour qui, pour ça, moi, t'es ma télé, l'eau, t'es dans la tête, on a, na belle, on a, indisponible, maman, pour qui, pour jouer charge, il y a autant, il s'abat dans la classe.
Alors, si quoi le ceux qui lundi radio na mokili na mboka lokola Congo radio na ba ambition au nyonso bozana ngo ezali panango batende tolobara na Lingala bozozwa moyen wa pipo na ko sala ete radio ana et vivre bozana batu fo bofuta bozana makambo ebele ou radio singaka mbongo bozui wapi
papa aussi dipenda ou baloba kana dans le poteau vraiment là où les romains sont poignards et si quand faisant oh yo tout ça faisant la bitumba yangoana par moyen ya pour faire vivre projet oh yo bah te belle bazo c'est pela nango pour la permettre moi si aye ba makambu et tout ça mais tout ça faisant la moi ba difficulté mais tout ça bunda comme faisant ONG mais ça qui au départ ba membre ba cotisation tout ça qui voilà ba cotisation ba membre des ba ça là qui radio ana existé moi bah dompé mouké toujours bête à ma force parti par là là-bas ambassade là-bas organisation là-bas institution peu en beau quand on a connu ça bah on se délo Moi, si je suis un peu plus jeune, il faut aussi que développement. Il faut compter avec la femme pour mboka et Téléma. Les lots, moi, si je suis un peu plus jeune, avant de faire la télévision, la nouvelle, c'est un peu moins il faut contribuer à ce que je suis un mboka. Je suis un peu plus jeune, je suis un peu plus jeune, je suis un peu plus jeune, je au service de la nation.
Bosali déjà amibou mibale sikoyo bosali ko mettre na Kinshasa bosali na ba projet na yiki bosali na site internet européen sa bisongo tout à l'heure est-ce que bosali na ba projet ya ko sala été radio na ipanzana Congo mumba peut-être na ambition ya occupé
nya tobe na rango la première radio de la femme en Afrique centrale et bandi na Congo et c'est ça mon thème ya fiki za la femme et c'est la radio de la femme bandi et bandi na capitale na Kinshasa pour recouvrir, comme on dit, ça, les agglomérations, ils ont la bâtou, Congo, ils ont la bâtou, le délai, tous les habitants sont congolais, mais du coup, le délai, mais Kinshasa, tout coup, à l'Arabie Saoudite, il y a un autre préféré, il y a un Kinshasa, mais juste 8 mois après, tu commences déjà à Kananga, la ville, Moussousou, Oyofé, Bazoua qui va se profiter, Bélé, Basti, Bazoua connaître Matambo, Bélé, Baziol, Matambo, Kamouna, ça pourrait être Kakikuna, ton préféré, donc c'est tendre, Kuna. On a toujours émettre ici, toujours voici la Batika, par Bambujimai, Mweka, Bazil, Nyon, Sosa, Pembe, Niwana, qui nous a fait au Pomarati, Nandam, ou à Katangou, Luba, Congo, Tendarati, Brazzaville, et toujours c'est dans l'idée de s'étendre. Sauf que nous avons un Mboka, la Goma, et si Kabati va souffrir, Ning, Bazan a besoin de dénoncer, Bazan a besoin de l'Oba, Makambo, et Zoleka, Pebaï, l'Oba, Pe Makambo, Bazo, Sala, pour Bati, Bazaka, Balbati, Timte, Bazan, Pe Bati, Olo, Baza déjà est famille, fait mingi. Mais ma femme, baza, les oye, banaté, pour financièrement pouvoir d'affaires à moi, c'est ça faible. Ba, média, et belé, et zali, c'est ça, et l'obi, ça rafait basi. Mais ba, média, n'a dit son Afrique, t'en y est, n'y est, d'ailleurs, moi, pour moi, bongo. Mais bis, c'est ça, la média communautaire, oh, bas, baya, ça, a foutu, bongo, t'es, mais à l'équipe, message, n'a rien à l'équipe. Donc, y'a ça, la kama fouta, l'équipe, j'a ça, la kama fouta, boya, boya, pour son bas, tout ça, la promotion, paye à ma tamboa basi. Et tout ça c'est dans l'idée intention tout qui est partout na Congo et plutôt couvrir tout le pays nous tout y Afrique.
Mmh. Site internet y a radio na bino zanini.
Eza www donc mais tu vas linga la ouais trois fois. www.radiodelafemme.net. Soyez beaucoup plus pour n'importe quelle information la disponible sur en temps réel.
Tout y est, Bipé, voilà. Tout était ma ponami, les Alikouya, en 2023. Rôle ni Bokani, si était Radio de la Femme et qu'il jouait dans ma ponami.
Bon, les commandes, la poème, vous savez que Radio de la Femme, ça fait déjà une année et travaillera sur l'émission mon corps, élection au féminin. Et ça, élection, n'a beau moins signe, et la linga, la tour au babongo. Et ça, émission, ils ont permettre, si, bah, déjà, et l'oroni, et qu'on en a 2023. Ba mitya na mulongo ya ba poni pe ya ba ponami baza la ba électeur baza la pe ba candidat parce que toi on a besoin ya ba si ebele va kota na kati ya politique pour makambo échanger au moins maman nanda pou déjà pour une maman azam makasi ya za sage nda kote le maka donc ya kote pe na politique dans la mokilanda pou na biso ba beni Congo comment kote le masu makasi toujours encourager ba si ba postuler ebele toujours pe encourager ba si ba voter ebele parce que Basti baza e belé, ba électeur e belé sa Basti. Mais tout ça encourager Basti ba voter pe ba nina na bango Basti ba se présenter na belé élection. Donc tout ça lobisa pe ba kambia komi ya seni au bazo fait sa orientation bazo publier ba calendrier bazo le banéni moi ça veut dire que néné puis nipolo et au bas ici déjà calendrier photo et bas quand est-ce que ton kende ba bureau est-ce que ton kende pour faire enrôler ba.
Voilà, tout comme il y a souka, il y a l'isolo, on a biso, maman, Elfie Esther, Nkishi, tu y habites, souko, zaïlo, na yuba, y a souka, na ba maman, nyonso, na ba tunyonso, balandi, lilo, na VOA Lingala. Merci Mingi Ezalaki Bongo Maman Elphine Kissi Kissi Ozali Bongo Mokambi ya Radio de la Femme Isolo Nde Sukisi Masolo Tomela Kino Omo Koloma Lelo Toto Nibino Boton Dibisika Biso Bozami Loka Bolanda Kibiso Soki Toko Mela Kibino Ezalaki Bongo Na Lissitungi ya Firme Max Koyaweda Na Nadi Missouri Kombo Rangai Marius Muhunga Botika la Malamu.